การคลุกคลีแต่ในเรื่องความอยากได้อยากมีอยากเป็นการอยู่ในโลกแห่งความคิดโลกแห่งความต้องการโลกแห่งความกลัวโลกแห่งความจำคือเราขังอยู่ในกามโลกการปฏิบัติคือเพื่อเราจะได้รู้จักทางออกจากกามโลกไม่เป็นนักโทษขังอยู่ในกามโลกตลอดทั้งชาติอย่างน้อยสามารถออกเป็นครั้งคราวออกในเวลาอันสมควรจะออกจากเปิดประตูเข้าออกได้นะเป็นการเปิดมิติใหม่ในชีวิตทำให้เราเข้าใจหลายๆอย่างโดยสายตาใหม่ถ้าเราอยู่แต่ในกามโลกอย่างเดียวมันซ้ำซาก ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอก็ความตื่นเต้นและความเบื่อหน่ายก็ กลับสลับกันไปสลับกันมานั้นในการปฏิบัติให้เป็นอิสระหรือการหลุดพ้นจากความเป็นผู้ต้องขังอยู่ในกามโลก เราต้องเสียสละยอมเสียสละความสุขความเพลินบางอย่างซึ่งในกรณีหรือในขณะที่เรานั่งสมาธิจะปรากฏในลักษณะความคิดและความจำด้านผู้ภาวนาต้องเด็ดขาดสักน้อยหนึ่งว่าไม่ใช่เวลาที่เราจะเพลินอยู่กับความจำไม่ใช่เวลาจะเพลินอยู่กับความคิด คนส่วนมาก ปรารถนาจะมีอายุยืน แต่เมื่อมีเวลา ก็ชอบฆ่าเวลานี่ถ้าเราเป็นคนชอบฆ่าเวลาด้วยเรื่องไร้สาระแล้วจะปรารถนาอายุยืนเพื่ออะไรในการปรารถนาอายุยืนนี่ก็ควรจะปรารถนาอายุที่มีคุณภาพต้องมีการกลั่นกรองต้องมีการเลือกเฟ้นสิ่งที่เราเกี่ยวข้องการภาวนาทำให้จิตใจเรามีวินัยการภาวนาไม่ใช่เพื่อจะเป็นคนไม่มีความคิดอะไรซะเลยนั่นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องการให้เรารู้จักกาลเทศะในการคิดเวลาไหนควรคิดแล้วก็คิดอย่างมีเหตุมีผลเวลาไหนไม่จำเป็นต้องคิดเราก็อยู่อย่าง รู้เดินเบิกบานโดยไม่ต้องคิดเลยได้นี่คือความเป็นอิสระด้านในเบื้องต้นเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเช่นลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติที่ดีที่เหมาะสมเนื่องจากว่าไม่มีอะไรในลมหายใจที่จะดึงดูดความสนใจไม่เหมือนการดูหนังดูละครดูเป็นชั่วโมงไม่เบื่อไม่ใช่เพราะเรามีสมาธิแต่เพราะสิ่งนั้นมีอะไรกระตุ้นมีอะไรยั่วยุมีอะไรดึงดูดอารมณ์เราเป็นเวลานาน แต่ลมหายใจไม่มีลักษณะอย่างนั้นคนจะอยู่ด้วยความด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกต้องฉลาดต้องมีปัญญา เป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาอย่างยิ่งเพราะถ้าคนเราอยู่กับสิ่งที่ไม่กระตุ้นไม่นานจะเบื่อไม่นานจะง่วงมีมานต่างๆเกิดขึ้นท้าทายเพราะเราเป็นผู้ที่กำลังที่จะพึ่งตนเองไม่พึงพลังจากภายนอกแต่สร้างพลังภายในซึ่งมันเป็นการฟื้นความเคยชินพอสมควร เราจึงต้องใจเย็นแล้วก็ให้อภัยตัวเองอย่าไม่ตั้งอย่าเพิ่งตั้งเป้าสูงเกินไปแต่ค่อยเป็นค่อยไปในการกำหนดลมหายใจเราเลือกจุดที่ลมหายใจปรากฏชัดที่สุดสบายที่สุดนักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่มักจะเลือกกำหนดลมหายใจบริเวณปลายจมูกหรือริมฝีปากแต่เรื่องนี้ไม่มีผิดมีถูกเพียงแต่ว่าเราสามารถอยู่กับลมตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นและเราไม่ทิ้งตรงนั้นในเรื่องการดูลมเราไม่ได้ตามลมไม่ได้ตามลมเข้ามาในกายไม่ได้ตามลมออกไปนอกกายแต่เรากำหนดคล้ายกับผู้เฝ้าประตูผู้เฝ้าประตูมีสติรู้ว่าใครเข้าใครออกในการดูลมหายใจเราต้องรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่ในเมื่อการอยู่กับลมหายใจมันเป็นสิ่งที่ฝืนความเคยชินพอสมควรอย่างที่กล่าวแล้วกลับมาแล้วเราอาจจะใช้กุศโลบายเทคนิคต่างๆที่จะช่วยเชื่อมจิตคือตัวรู้กับลมหายใจคือสิ่งรู้ สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมนั้นมีหลายอย่างอย่างเช่นว่าการบริกรรมบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้คำว่าพุทให้คำว่าโทพอดีกับความยาวของลม ในการบริกรรมพุทโธในลักษณะนี้เราไม่ได้ถือว่าเราภาวนาพุทโธและย่อมภาวนาลมหายใจแต่คำว่าพุทคำว่าโทหรือพุทโธซึ่งเป็นชื่อของความของพุทธภาวะคือความรู้ตื่นเบิกบานก็คำบริกรรมก็ทำให้จิตใจยอมอยู่กับลมหายใจน้อมอยู่กับลมหายใจเพิ่มมากขึ้นเมื่อจิตเริ่มจะรวมเป็นสมาธิเราจึงวางคำบริกรรมไม่จำเป็นแล้วเพราะภาวะรู้ตื่นเบิกบานกำลังปรากฏอยู่ตราบใดที่ภาวะนั้นยังไม่ปรากฏเราใช้ชื่อว่าพุทโธพุทโธ แต่เป้าหมายหรือจุดประสงค์คือให้จิตกับลมหายใจอยู่ด้วยกันอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องบังคับ วิธีที่สองคือการนับลมหายใจ อย่างเช่นว่าหายใจเข้าเรานึกอยู่นับอยู่ในใจว่า1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2 ถึง5 5ทีนี้ในระหว่างการนับ1 1ถึง5 5ถ้าเราเผลอถ้าเราลืมแม้แต่นิดเดียวต้องตั้งต้นใหม่ถ้าเรานับลมหายใจ1 1 2 2 3 3 4 4ถึง5 5ได้แล้วเราจึงเริ่มต้นใหม่นับ1 1 2 2ถึง6 6ถ้า1ถึง5 1ถึง6ได้โดยไม่ลืมเราก็เริ่มต้นใหม่นับ1ถึง7แล้วก็1ถึง8แล้ว1ถึง9แล้ว1ถึง10การนับลมหายใจเป็นวิธีที่ให้กำลังใจกับผู้ใหม่เพราะมีเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติจากทำครั้งแรกแค่1ถึง5ไม่ค่อยจะได้ต่อไปก็ได้1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง10 ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการปฏิบัติไม่เหลือวิสัยของเราเพียงแต่ว่าต้องใช้ความอดทนความ ใจสู้สิ่งยากจึงจะประสบความสำเร็จถ้านับได้1 1 2ถึง5ถึง6ถึง7ถึง8ถึง9ถึง10แล้วเรียกว่า1รอบเราจะขึ้นมาใหม่1ถึง5 1ถึง6เป็น2รอบและ3รอบแต่เมื่อจิต คือตัวรู้กับสิ่งรู้คือลมหายใจเชื่อมกันแล้วอยู่ด้วยกันยังไม่ขัดกันยังไม่มีปัญหาเป็นอัตโนมัติแล้วแล้วก็วางการนับลมหายใจมันเป็นแค่กุศโลบายที่ใช้ในเบื้องต้นอีกวิธีหนึ่งคือการพิจารณาและการเฝ้าสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจต่างๆอย่างเช่นความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดความอุ่นความเย็น เมื่อจิตใจสนใจศึกษาสนใจค้นคว้าสำนึกในลักษณะอาการเอกลักษณ์ของลมหายใจเข้าลมหายใจออกการเพิ่มงานให้กับจิตผู้รู้ก็จะทำหน้าที่เชื่อมจิตกับสิ่งรู้คือท่าที่เห็นผู้วิเคราะห์ก็เป็นการสร้างความผูกพันอย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อจิตใจกับลมหายใจอยู่ด้วยการไม่ต้องบังคับความนิวรณ์ความหลงไหลความเพลินอยู่กับความคิดความจำหรือการหลงไหลอยู่กับความคิดพยาบาทอะไรเป็นต้นไม่ปรากฏแล้วเราก็วางการวิเคราะห์และพยายามอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้าอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจออกดังการอยู่กับลมหายใจถ้าเรายังไม่ถนัดยังไม่ค่อยจะได้ให้เลือกว่าใช้คำบริกรรมนับลมหายใจวิเคราะห์อาการของลมช่วยให้จิตยอมอยู่กับลมหายใจที่นักปฏิบัติต้องชังสังเกตเช่นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอิริยาบถของกายและความเพียรเราจะสังเกตได้ไม่ยากว่าอิริยาบถมีส่วนโดยเฉพาะกระดูกสันหลังถ้ากระดูกสันหลังเขาไม่ตรงก็จะชวนให้ง่วงได้ง่ายดังการนั่งตัวตรงให้มีความตั้งใจรักษาอิริยาบถโดยเฉพาะในกระดูกสันหลังและศีรษะส่วนอื่นของกายเราก็ผ่อนคลายนี่เป็นอาการของความพอดีระหว่างความตั้งใจกับความผ่อนคลายความตั้งใจอยู่ที่กระดูกโดยเฉพาะกระดูกสันหลังกระดูกในศีรษะกระโหลกศีรษะให้ตรงแต่ไม่เกร็งส่วนอื่นของร่างกายให้ผ่อนคลายแม้แต่ในเรื่องของลมหายใจก็เช่นเดียวกันลมหายใจเข้าร่างกายก็ทำงานเพราะฉะนั้นมันมีความเพียรโดยธรรมชาติอยู่แล้วนั้นในระหว่างการหายใจเข้าแล้วก็เน้นการผ่อนคลายสบายสบายหายใจออกนั้นร่างกายไม่ต้องเพียรอะไรมากมันเป็นเองซึ่งเป็นช่วงที่เราต้องเพิ่มหรือเน้นความเพียรทั้งจิตใจจะเป็นหลักว่ากายเครียดกายเพียรจิตใจเราต้องผ่อนคลายกายเราผ่อนคลายจิตใจเราต้องเพียรต้องพยายามไม่ประมาทในเบื้องต้นพวกนิวรณ์ก็จะจรเข้ามาครอบงำจิตเราอย่าไม่ต้องรังเกียจพวกนี้อย่ามีเบื่อหน่ายอย่าไปน้อยใจกับมันเพราะนั้นก็เป็นการเพิ่มปัญหาเกินเหตุเรารู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วหรือว่านิวรณ์เกิดขึ้นแล้วรู้แล้ววางแล้ววางอย่าไม่เสียดายกลับมาอยู่กับการภาวนาเป็นการฝึกให้จิตใจแข็งแกร่งจิตใจมีพลังจิตใจอยู่ในโอวาทนั้นเราก็เฝ้าสังเกตอย่าให้อารมณ์เศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจใช้ความอดทนอย่างเช่นที่มีสัตว์เล็กสักน้อยเช่นแมงวีเป็นต้นให้มาตมอยู่ที่หู จะทำยังไงมันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าต้องทำใจอย่าให้คือตอนนี้อย่าไปคิดว่าโอ้ตอนนี้ภาวนายากเพราะเมงวีมาตอมเราเข้าใจว่าทำไมจิตใจของเราจะไม่เสียความสงตัวเพราะเมงวีนี่ก็คือสิ่งท้าทายในการปฏิบัติระหว่างการปฏิบัติเราต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆจิตใจจึงจะฉลาดในวิถีของจิตได้มากขึ้นจะได้อุบายในการแก้ปัญหาตัวเองมากขึ้นนั้นจิตเผลอเรื่องธรรมดาอย่าไปถือสามันเลยแต่ว่ารู้ตัวแล้ววางตั้งต้นใหม่อย่าไม่เบื่อหน่ายไม่รำคาญนี่เรื่องการภาวนาโดยเฉพาะในเบื้องต้นมันไม่มีอะไรลี้ลับเท่าไหร่เป็นงานเป็นเหมือนกับการหัดเล่นดนตรีก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ต้องใช้ความอดทนความใจเย็นความมุ่งมั่นสร้างฉันทะความพอใจโดยการเห็นคุณเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ทำเห็นชัดถึงโทษความทุกข์ปัญหาต่างๆที่เกิดมักจะเกิดขึ้นเพราะไม่ฝึกจิตใจจนกระทั่งเกิดมีกำลังใจ